mon père.
Teadus- ja haridusministeerium leppis Vabariigi kõrgkoolidega kokku, millised on nende põhiülesanded ja kuidas koolitus toimub ja eraldas siis selleks ka raha ning kuidas siis sellises uues valguses ja kõrgkooli reformi käigus oma tööd kavandab Eesti Maaülikool. Sellest palusin rääkida Eesti Maaülikooli rektoril Mike Lassenil.
Kõrgharidusreform läheb käima igal juhul ja selle käivitavaks mehanismiks on tegelikult mitte ainult see paperi peale kirjutatud ideoloogia, mis on täna ka seadusesse vormunud ja alamatesaktidesse vormunud, vaid tegelikult käivitas kõrgharidusreformi juba meie rahvastiku seisukord. Ehk siis eagruppide väiksus ja teisest küljest see protsess, mis toimub ühiskonnas tervikuna, kui see elanikkond koondub enamasti linnadesse ja tegevusvaldkonnad, mis inimestel on, ei ole enam päris need, mis nad olid kunagi aastaid tagasi. Ehk see tähendab seda, et kõik õppekavad, mis ülikoolis täna on, saavad lähemate aastate jooksul ülevaadatud ja tõenäoliselt mingisugune osa õppekavasid lõpetatakse ära või läheb ise kinni, kuna ei ole lihtsalt piisavad õppureid ja on teatud õppekavad, mida me peame nii palju muutma, et nad muutuksid ka atraktiivseks meie noortele. Ma pean silmas eelkõige just põllumajanduslikke esimese valiku õppekavasid, mida on tegelikult ühiskonnale riigil vaja ja kui me vaatame veidikene laiema pilguga ringi, siis vajadus nende spetsialistide järgi, kes oskaksid toitu kasvatada, teda töödelda, teda transportida, säilitada ja nii edasi ja nii edasi. See tähendab seda, et see valdkond, mis meie ülikooli vastutusvaldkonda jääb, ehk siis kõik see, mis puudutab taimekasvatustoodangu tootmist, loomakasvatustoodangu tootmist, loomade tervist, ka inimeste tervist, toiduohutust, nii kitsamas kui ka laiemas mõistes, sest toiduohutus ei ole mitte ainult see, kas ta tekitab mingit haigust, vaid ka tema piisavus, tema jaatumus, ühtlus ja kõik muu on toiduohutus küsimus ja need küsimused tegelikult maailmas tänu sellele, et rahvastik järjest kasvab, muutuvad aina olulisemaks ja sellega seoses ka need erialad, mida me õpetame, mis on seotud nagu nende vanade klassikaliste erialad, meil tähtsus tegelikult tõuseb.
No teie jutust tuli välja tegelikult kõik see, mille jaoks Maaülikool töötab või kelle jaoks Maaülikool töötab. Minu jaoks oli jälle natuke üllatus see, et jutust tuli välja ka see, et õppureid jätku. Ma ei ole siiamaani küll kogenud seda, vähemalt minule teada olevat, et Maaülikoolil oleks sellega probleeme olnud. Et need erialad, mida te õpetate, et need on olnud ju kõik niisugused, nagu te toonitsite, mis on riigile vaalikud ja kas siin on siis nüüd põhjust mõelda tuleviku peale, mõelda selle peale, et kui palju neist läheb nüüd maale, kui palju läheb linna. Tegelikult on ju selline süsteemne õppekava, mis ju neid valdkondi, mida te just kirjeldasite, kõike ju haarab. Tähendab, see on kõik elust vajalik tulenevalt sellest. Et ma olen aru saanud, et noh, ma ei taha nüüd kellegile liiga teha, aga on siin teatud distsipliinid teistes koolides, kus see noh, üleõpetamine, ütleme, arvuliselt on olnud märksa selline suurema probleeme kui see, mis on nüüd Maaülikoolil. Aga siit nüüd minu küsimus, et kui palju siis nüüd Maaülikool neid erialasid peab siis nüüd ringi vaatama või mis moodi see edasine koolituse ampluaa siis välja näeb, ütleme, need distsipliinid kui ka siis tudengite, kui palju siin nüüd määrab see, mida riigil on vaja ja kui palju määrab see, kui palju riik siis selleks raha annab?
Noh, tegelikult ega see õppurite arvu puudus või vähesus hakkab kõik ülikoole kummitama, sellest ei pääse mitte keegi, selle väga lihtsalt põhjusel, neid on lihtsalt füüsiliselt, seda hea gruppi on peaaegu poole vähem, kui neid oli vanasti. Mis isenesest tähendab seda, et mõned õppekavad, kuhu ei jätku lihtsalt õppureid, need lähevadki paratamatult kinni, aga kinni ei saa minna vastutusvaldkonna õppekavad. Ehk siis need õppekavad, mis puudutavad meie põhivastutusvaldkonda, mis puudutab põllumajandus, metsandust, veterinaarmeditsiini ja nii edasi, see tähendab seda, et me peame need õppekavad isenesest muutma selliseks, et sinna tulevad õppurid jätkuvalt, et neid on piisavalt ja et me anname ühiskonnale tagasi need spetsialistid, keda tegelikult meie käest oodatakse. Täna enne seda kõrgharidusreformi jõustumist oli nagu vabavoolu periood, kus kohal tehti õppekavasid juurde sellepärast, et siis sai riigikest rohkem riikliku koolituste eellimust, siis sai rohkem raha ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd muudati süsteem hoopis teistpidi, et antaks ülikooli raha ja öeldakse, et sinu vastusvaldkonda kuuluvad need ja need erialad, mida sa pead andma. Sa pead need õpetama, pead need avalikusele tagasi andma ehk avalikule sektorile. Ja ülejäänud võid sa teha sees, jäägi ülejäänud rahaga, kui see on, mis ülikoolile endale meeldib. Ja näiteks meil on halduslepingus 350 esmakursust vajadus vastu võtta lepingu järgi. Täna me võtame poole rohkem, aga ka spekter erialade osas on küllalt lai. Ja see sama tähendabki tegelikult seda, et me peame väga selgelt need vastusvaldkondade õppekavad tugevdama, nii et meil on seal õppurid, head ja paremad õppurid, kõige paremad, mis me saame sellest hea gruppist ja ka vanemate inimeste hulgast. Nii et siin on nagu see on põhiline, et ülikoolidele antakse nagu see kohustus tegelikult, mitte vastutusvaldkond, vaid see on juba kohustus lepingu järgne tegelikult mõned eluvaldkonnad garanteerida haridustasemega.
Maaülikoolil on tegelikult ju siin Tartus ka konkurentsi. Kas kui me vaatame nüüd sellelt tasemelt, et põhjapuul ja lõunapuul, et kas siin nagu sellise regionaalse tasandi peal võiks ka nagu mingit teemaarendust läbi viia, et kui me ütleme, et kõik peab olema nüüd väga täpselt koondatud, kas siis nüüd ühele poole või teisele poole, et siin tuleb nüüd see dubleerimise küsimus vist päevakorrale, kui nii võiks öelda, et kuidas need ülikoolid oma vahel peaksid siis koostööd tegema või mil määral jälle ilmselt me peame siis riikliku huvi siin nüüd sisse tooma, see on siin kaunis mõte silmas pidama, aga samas kuidas pidada silmas ka seda, milline on õppuri huvi, sellepärast, et elu on ju kallimaks läinud ja ega see ühest riigi otsast teisi sõitmine nii lihtne ei olegi ja sellepärast on maaülikoolil olnud ka teatud erialasid, mis võibolla mõnes teises koolis ka veel õpetatakse kuigi palju. Et kas on ülikoolidel võimalik koostööd teha või kuidas nagu selles suunas välja näeb? Ja kui ma nüüd selle pika küsimuse juurde lisan veel ühe tera juurde, et veterinaarmedid siin veel omakorda.
Selle viimase kohta on see teema, et siin ei ole meil konkurenti ja siin on tegelikult avaliku sektori, ehk siis ka ülekantud tähendus riigihuvi on väga selge, et siin toiduohutuse tagamiseks tulevikus seda eriala on meil omal vaja ja siin meil konkurentsi ei ole. Nüüd see, mis puudutab üldse dubleerimist, siis millegi pärast on kogu aeg räägitud, et maaülikool dubleerib sellega ja maaülikool dubleerib teisega. See ei ole kaugeltki mitte nii. Inimesed, kes tegelikult haridusmaastikud teavad ja tunnevad, teavad ka väga hästi, kus on kõige suuremad kattuvused ja see ei ole mitte maaülikool versus teised ülikoolid. Mis puudutab nüüd dubleerimist kui sellist üldse, siis mina olen nagu sellel seisukohal, et need valdkonnad, mis on väga laiad, seal peabki mingisugune nagu dubleerimine heas mõttes olema. Ainuüksi sellepärast, et me ei saa vabariigis omada ühte ainust spetsialisti ühes ainsas valdkonnas, sest kui sellega midagi juhtub või ta jumala pärast, hakkab valesti mõtlema erinevatel põhjustel, olgu see siis kas või meditsiiniline, siis sellisel juhul see informatsioon on ju väär ja seda väär õpetust hakatakse siis ülikoolis anda. Ja isegi ei ole ühtegi inimest, kes ütleks, et kulla inimeste mõtet valesti. Selles mõttes on nagu teatud dubleerimine päris tervistav, ma arvan, kogu sektorile. Ja teine küsimus on muidugi see, Eesti riigi kahene areng ja kui Eesti kaardile vaatate, siis Eesti kaardi peal diagonaalis Ida-Virus Pärnumaale jookseb läbi metsaviir ja nii naljakas kui see ei ole, Tartu mõju on allpool seda metsaviirgu ja Tallinna mõju üleval pool metsaviirgu, see on geograafiliselt nõnda. Aga see ei tähenda seda, et ülikoolid ei peaks koostööd tegema. Kui me toome siin näiteks selle sama ehitusvaldkonna, siis ehitusvaldkond on äärmiselt lai. Tallinna Tehnikaülikool katab suurema osa sellest vastutusvaldkonnast, kindlasti see ongi tema vastutusvaldkond põhilises osas, aga me teeme seda oma poolt siin Lõuna-Eestis ja valmistame ka teatud osa ehitusinseneri ette, aga päris kindlasti tulevikus me teeme palju rohkem seda koos Tallinna Tehnikaülikooliga, vähemasti me teame ja räägime läbi need tegevused, mis me teeme, et me ei hakkaks tarbetult dubleerima üksteist, kui meil on olemas tõesti kuskil mingi väga hea labor või väga hea õppejõud, siis me kasutame neid ühiselt, et noh, mõtet ei ole tekitada üks tarbetult dubleerimist. Ammugi juurde, nii nagu siin mõni aasta, eks ole, tekitati juurde Lõuna-Eestisse erinevaid õppekaavu Tallinna poolt, et oh, et me võtame nüüd teilt ka üliõpilased ära, see on kõik niisugune, noh, ütleme nii, et ma ei tahaks mingil juhul kõrgharidust nimetada kõrgharidust turuks, aga kui seda sektorit segamini tahab pöörata, siis loomulikult on õige kuskil panna oma väike idukene kasvama ja vaadata, mis sest saab, aga ma arvan, et need asjad kõik korrastuvad nüüd paari kolme lähema aasta jooksul, nii et meie ülesanne on läbi rääkida ja see on ka muuses kirjas meie lepingutes, nii et ministeeriumiga, et me peame läbi rääkima teatud valdkonnad. Samas me oleme väga selgelt öelnud, et inseneriharidus näiteks Lõuna-Eestisse jääb, me oleme seda arutanud nii Tartu linnaga kui Tartu ülikooliga ja koostöös me katame väga suure sektori siin ära, nii et pole hullu kedagi.
No selle inseneriharidus juurde ma lisaksin ühe sellise natukene väikese kõrval näite, et siin oli juttu sellest, et ehitustegevus ja noh, võib arvata, et pädevus on selles osas ju meil küll olemas, aga praegu ehitatakse hoolega uusi loomafarme ja selgub, et tehnoloogilises mõttes on seal vead sees ehitustehnoloogilises mõttes. Nii et ega see asi nii lihtne kõik ei olegi, aga kui me vaatame nüüd siis järgmist õppeperioodi, siis kas Eesti Maaülikool põhimõtteliselt siis on valmis selleks, et see reform niisuguses ulatuses nüüd siis käima läheb?
No me alles siin eelmeisel aastal läbisime ju institutsionaalse akrediteerimise rahvusvahelisel tasandil ja ka see hindamiskomisjon tegelikult vaatas läbi kõik meie olemasolevad dokumendid ja vaatas meie teovõimekuse üle. Ja nemad küll väitsid seda, et meil on selles mõttes täiesti selge liikumissuund ja arengupotentsiaali, aga me nüüd päris ilma plaanita ikka seda ülikooli ei juhi küll mitte ja meil on nagu arenguseminarid mitu korda aastas, kus me ülikooli juhtivate õppejõudude, teadurite ja töötajatega arutame kõik oma teemad läbi ja alles hiljuti oli üks, mille me viisime Värskas läbi, kus me just nimelt ka struktuurseid muutuseid hakkasime juba otsast läbi arutama, et mida võiks teha, mida peaks tegema. Ja ma arvan, et sellised muutuste planeerimised võtavadki pikemat aega, mitte ainult kuu aega või kaks. Ja kuna meil on ka uus juhtkond, siis meil võib-olla läheb kuskil pool aastat aega, kuni see lõplik plaan järgmiseks viieks aastaks ka paika ja ellu saab viidud ja siis hakkame juba kõik sellel teemal või selles suunas tegutsema, et me selle uue haridusreformi ideoloogia järgi saaksime tegutsuda. Ja et ülikool sellega muutuks tugevamaks, mitte nõrgemaks ja siia kuulub ka kaasarvatud see, et me peame uuendama koostelepinguid nii Tartu ülikooli kui Tehnika ülikooliga eelkõige, aga miks mõttega siis nüüd teiste avalike õiguslike ülikoolidega, kellega me koostunud nii kuni teeme.
Üldjoontes on meil nüüd teada, milline on Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi summad. Margus Urb rahandusministeeriumist aga annab ülevaate mitte ainult nüüd arvude kaudu, vaid hoopis toob näiteid, mismoodi see rahastamise põhimõtteline plaan välja näeb.
Rahandusministeerium koordineerib kolme fondi planeerimist. See on siis regionaalarengufond, Euroopa Sotsiaalfond ja ühtekuuluvusfond vastutab tervikuna ka maaelufondi ja merendus-kalandusfondi nii-öelda elluviimise eest partnerlusleppe tasandil. Väga suuri investeeringud on tehtud transportivalkonda, keskkonnahoidu ja tervikuna on pilt selline, et me oleme investeerinud selle perioodi palju infrasse. Uue perioodi ettevalmistusega oleme tegelenud siis pisut üle aasta. Aprilli lõpuks peaks olema koos kõik rakenduskavad ja maaelurengukava, merendus-kalandusfondi arengukava või rakenduskava ja struktuurivahendite fondide tuleb üks rakenduskava seekord. Ja eesmärk on siis, et aprilli lõpuks valitsus kiidaks heaks rakenduskavade ja partnerlusleppe eelnõu. Tulevad keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanded ja tuleb arvesse võtta ja struktuurivahendite kasutamise eelhindamine. Ja eesmärk on siis, et saaks kolmandas kvartalis Euroopa komissionile kõik dokumentid ära istuda. Mis on siis Eesti eesmärk tervikuna järgmisel 10 aastal? Fokuseme 11, millele tuleks euroraha kasutamisel fokuseerida. Kaks sellist suuremat põhimõtet, et me rahastaksime ainult kõige prioriteetsemad asju, et me piustaks raha laiali ja et investeeringutel oleks positiivne pikaajaline mõju majandusel ühiskonnale. See tähendab, et me ei tekitaks juurde näiteks püsikulusid või investeeriks objektidesse, mida kellegile on 5 aasta pärast vaja ei ole, kuna demograafiline olukord on muutunud või muutumas. Ja täpsutatud kriteeriumid on sellised, et mis arvestav hakka nii-öelda Euroopa poolt tulevad nõudeid. Esimene kooskõla konkurentsivõime kava Eesti 2020, mis on siis liikmesriigi dokument Euroopa kasvustrateegia 2020 eesmärkide saavutamiseks. Euroopa Liidu tasandi lisandväärtus ja koostöö võimalus tähendab, et nii-öelda lisapunkte, lisaväärtus oma siis sellised eesmärgid ja lahendusteed, millel on ka potentsiaali nii-öelda pakkuda lahendusi üle piiri või mis lahendavad ka piiriüleseid probleeme, arenguvajadusi. Kolmandaks poliitika valdkonda üle koosmõju, et me näiteks transportiinvesteeringud ei tee transporti pärast, vaid just seda, et pidad silmas teiste valdkondade vajadusi, et sul oleks võimalik liikuda töökooli koduvahet, et me teeksime investeeringud keskkonnasõbralikult transportis näiteks. Neljandaks siis võimendusefekte tuleviku valmiduse kasv, see on just see sama seotud selle positiivse järelmõjuga, et me ei tekitaks investeeringutel oma juurde nii-öelda püsikulusid. Viiendaks muutuste elluviimise terviklikus, ehk siis me ei piustaks seda raha laiali. Kuuendaks loomulikult alternatiivsete rahastamise võimalust olemas ole, et kas euroraha on see kõige otstarbekam allikas mingi asja rahastamiseks. Siin siis tuleb näiteks arvestada ka transportivalkonnas näiteks teed ehitamisel aktsiisimaksud, muud nii-öelda välisfinansseerimise allikad nagu kvoodirahad, Euroopa majanduspiirkonna investeeringurahad ja muud võimalused.
Ja tulenevalt nüüd nendest eesmärkidest on valitsus omalt poolt siis võtnud ka kaasrahastamise otsuse, nii et siis tegemist on Eesti riigi poolse panusega.
Valitsus jõudis 29. novembri arutelu tulemusena otsuseni keskenduda siis 5 eesmärgi kaasrahastamisel eurorahaste. Haridus, tööhõive, majandus, looduskeskkond ja loodusressuursid ning ühendused ja liikumisvõimalused. Siis hariduse all, kus on meie suurima mured, ligi kolmandik Eesti tööealist elanikkonnast, on ilma erialase hariduseta või meie haridusvõrk ei ole enam toimunud või toimuvate demograafilist muutust tõttu jätkusuutlik. Et siis toetada sellised reforme nagu haridusvõrgu arendamine, korrastamine, õppevastuvusse viimine tööturu vajadustega ning kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine. Meie elanikkond on vananev 10 aasta perspektiivis ja pikemalt töökäte arv väheneb ning tuleb leida võimalusi seda ressurssi, mis meil on võimalikult efektiivselt ära kasutada. Fookus tööturu teenuste arendamisel ning teise olulise asjana tooksin just välja seni vähe hõivatud töörühmade kaasamisele tööturule. Olen siis puuetega inimesed või suure hoolduskoormuse tööturult eemal jäänud inimesed. Ehk siis need inimesed, kellel täna ei ole mingil põhjusel võimalik edukalt tööturul osaleda. Ja loomulikult tervise aspekt, et kui meil ei ole terveid inimesi, siis nad ei saa ka töötada. Keskmine oodatav eluviga on jätkuvalt väga madal võrreldes muu Euroopaga, samuti tervene elatud eluaastate arv on madal. Kolmandaks majandus, kus me võitame selliste muredega nagu madal tootlikkus võrreldes Euroopaga, mis kui ma eksin, siis viimastel andmetel on 68% Euroopa Liidu keskmisest. Töötlevas tööstuses on loodav lisamväärtus ainult 51% Euroopa Liidu keskmisest. Tuleks tegeleda nii-öelda Eesti tugevuste realiseerimisega ja läbi selle siis majandus loodavad lisamväärtust ja tootlikkust tõsta. Ja selleks siis praegu näiteks Haridus-Teadusministeerium ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostus arengufondiga on koostamas nii nimetatud nutika spetsialiseerumise analüüsi, mis peaks siis välja selgitama sellised majanduse kasuvalad, kus on siis nii ettevõtluse kui ka teaduse poole potentsiaal ja huvi realiseerida oma oskused nii, et sellel oleks oluline mõju Eesti majanduse ühiskonna arengule. Kokku on siis viiele fondile, salgas maaelu ja merenduskalandusfonda, liigi 4,6 miljardit eurot. Regionaalarengufond ja Euroopa Liidu sotsiaalfondi maht on liigi 2,46 miljardit eurot. Põhiloetelu ja põhisisu, millised eesmärke ja millised muutusi me mingi meetmega soovime saavutada, peaks juba siiski kevadeks suveks koos olema.
Tasub teada. Tasub teada.
Maamaksu teema on sellel aastal uudne ja kuna kõik osapooled ei ole veel päris hästi kohanenud, siis on pisut segadust, kes ja kui palju peab maksma, kuidas siis selle kodualuse maa maksuvabastusega on. Aga üheks abiliseks, mis moodi kohalikud omavalitsused saavad andmeid koguda ja nende naal siis ka otsuseid teha ja maamaksu suurust määrata või ka seda, et üldse kodualuse maa eest maksma ei pea. Selleks aitab kaasa maamaksu infosüsteem, mis on riigi maaameti osalusel koos partneritega välja töötatud nõnda nimetatud MAKIS. Ja mida selle süsteemi kaudu on siis võimalik teada saada? Sellest räägib riigi maaameti kinnisvara hindamisosakonna juhataja Andres Juss ja see teema oli arutelul ka kolmapäeval linnade ja valdade päeval Tallinnas.
MAKIS ehk maamaksu infosüsteem on siis loodud eesmärgil, et omavalitsustel oleks olemas abivahend ja nende halduskoormus maamaksu määramisel arutamisel oleks väiksem. Ja kohalikel omavalitsustel sai siis valdade linnade päeval tutvustatud maamaksu infosüsteemi ja selle võimalusi.
Kui kaugele ta nüüd jõudnud on?
Et maamaksu infosüsteem on nüüd jõudnud nii kaugele, et kõik 226 omavalitsust on registreerunud kasutajateks ja 31. jaanuar seisuga 198 omavalitsust on hakanud ka seda maamaksu infosüsteemi aktiivselt kasutama.
Ja mida see infosüsteem võimaldab?
Infosüsteem võimaldab hetkel väljavõtete tegemist ja nende väljavõtete kasutamist väljaspool süsteemi. Ja väljavõtted on hetkel siis viit peamist liiki, et on võimalik saada maakatastrist katastriüksust andmeid, on võimalik saada kinnistusregistrist maaomanike andmeid, on võimalik saada sellised andmeid, kus on maa maksumaksjate isikute loetelu ja on võimalik ka maksuvabade maade ja koduomanike soodustusega maade loeteluga tutvuda.
Aga kui keeruline niisuguse ulatusliku informatsiooni kättesaamine siis maaomavalitsuse töötajal on, kas ta vajutab klõksti nubu peale ja hakkab kõik tulema või peab ta rohkem vajama nägema?
Jah, et meie infosüsteem on ikkagi kaitstud paroolidega, et igaüks selle ligi ei saa, et kõigepealt peab omavalitsusametnikul olema ID-kaart, et selle infosüsteemi ligi saada. Ja kui omavalitsus on infosüsteemi sisse loginud, siis ta saab teha väljavõtteid. Ja need samad kuus väljavõtted, mida ma siin loetlesin, et nende väljavõtete summeerimisel saabki omavalitsus kokku panna andmed, mille põhjal pannakse kokku maamaksu teade.
Aga kui keeruline nüüd siis see töö on, kas see nõuab palju vaeva?
Meie hinnangul süsteemi kasutamine ei nõua palju vaeva, et süsteemi sisse logimine kõik jääb väga lihtsasti, see süsteem on interneti ehk veebipõhine, aga nende andmete kokkupanek ja see on üsna ajamahukas ja aeganõude töö.
No siiamaani on see olnud ju veelgi raskemini teostatav töö, omavalitsustel ju tegelikult ju niisugust kohustust ei olnud, nagu neile sellest aastast on pandud ja samas on võetud ka tähtaeg, et see infosüsteem valmib täies mahus alles 2015. aastaks, et noh, ma siis kujutan ette, et mingisugune aktiivne tegevus käib, et seda infosüsteemi täiustada.
Jah, meie eesmärk tõesti on, et infosüsteem 2015. hakkaks täies ulatuses tööle. Ja eesmärk ongi meil, et me samm-sammult liigume selles suunas, et infosüsteemist oleks võimalik saada kõik riiklikes andmebaasides olemas olevad andmed, mis on maamaksu määramisel vajalikud. Et hetkel kahjuks neid kõik andmed veel ei tule, et tuleb siin täiendada riiklikes andmebaasides aadresse ja samut tuleb täiendada riiklikes andmebaasides päringuid, et need andmed ikkagi tuleks õigel kujul, et neid oleks võimalik analüüsida, neid oleks võimalik kokku panna. Et see andmete kokkupanek, see ongi see kõige suurem töö, millega omavalitsused ka palju vaeva on näinud ja loodetavasti juba olemasolevast MAKIS-est on nad saanud palju abi.
No ja võib arvata, et omavalitsused mingil ajal kujutasid ette, et nende aadressi andmete korrastamine on nõue, mida päris nii tõsiselt ei peagi võtma, aga nüüd siis praktilise kogemuse naal tuleb välja, et see on töö, mida peab tegelikult päris hoolikalt tegema.
Ja ääretult oluline on ju täpne aadress, et mitte ainult kodude maksuvabastuse arvutamisel, vaid täpne aadress on ka oluline, sest täpne aadress viib ju kohale, et näiteks ka kiirabi, tuletõrje, et ka nende jaoks on oluline, et aadress oleks täpne ja õige, et see viiks ikka kõigelesse kohta. Peamine, mille tahaks rõhutada, ongi see, et maamaksu infosüsteem ei ole veel päris valmis. Et see saab valmis ikkagi 2015. aastaks ja hetkel on ta omavalitsusel abivahend, kus kohast on võimalik saada väljavõtteid. Aga loodetavasti siis 2015. aastaks on MAKi sees niivõrd palju täiuslikud andmed, et on võimalik kõik maamaksu andmed kokku panna ja kohalikul omavalitsusel jääb üle vaid need andmed üle vaadata, et kas kõik andmed on ikkagi kohal ja siis nupuvajutusega need andmed saab MAKi sest otse edastada Maksu- ja Tolliametile.
Ei, 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 ei